Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не став виключати можливість визнання Криму частиною Росії, досі активно коментують у світі. Радник Трампа Джон Болтон у програмі американського телеканалу CBS запевнив, що такі слова його шефа не є позицією США. Болтон зазначив, цитата, я думаю, президент часто каже, ми подивимось, щоб показати готовність вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань. Але ж політику проводить саме президент, додав Джон Болтон. Хоча й ухвалений рік тому закон, який Трамп усе ж таки підписав, для будь-якої заміни санкцій США проти Росії треба дозвіл Конгресу. Одного рішення глави держави недостатньо. Сенатор-демократ Кріс Мерфі у Твіттері не виключає перезаплановану на 16 липня зустріч Трампа і Путіна, що на стіл покладено, цитата, «суверенітет України, що може йтися про повну заміну політики Сполучених Штатів». У Росії заяву Трампа щодо Криму затьмарив хіба що вихід російської збірної футбольної до чвертьфіналу чемпіонату світу. Дехто з депутатів Держдуми зараз радіє не менше, ніж коли стало відомо про обрання Дональда Трампа президентом США. Хіба що шампанського не п'ють поки що. Хоча тоді російським депутатам довелося швидко протверезіти. Сподівання на Трамп наш не збулися, а санкції проти Росії саме при Трампі посилилися. Отже, анексований Росією Крим – позиція Сполучених Штатів – і Трампа. Про це будемо говорити у прямому ефірі з гостем студії, політологом Олегом Саакяном. Вітаю вас, пане Олеже.
Добре.
Ну, також до нашої розмови завдяки прямому зв'язку долучаться експерти Олександр Потєхін і Сергій Олексашенко. А перше запитання пана Саакяна. Як ви оцінюєте? Ну, ці заяви Трампа, двічі фактично, він сказав, подивимося, не став повністю виключати визнання російської анексії Криму. Раніше, пам'ятаємо, десь там в кулуарах на саміті G7 щось він сказав, не сказав, що, мовляв, російськомовні в Криму і так далі. Ці заяви Трампа перед зустрічі з Путіним. Про що це свідчить? Справді, зміна політики США чи не варто так казати?
Направду, абсолютно ні про що не свідчить. Так само, як і до цього твіти Трампа, які за секунду виходить твіт вже з приводу того, що потрібно бомбити Північну Корею, після чого вже потрібно дружити, після цього флот відправляється, потім забирається. Він контроверсійний політик, він збільшує для себе вікно можливостей. І от він дуже не любить бути скутим по руках і ногах. Але він весь час свого президентства саме такий є. І тому зараз вирвався на зовнішню політику, де ця скованість Конгресом для нього набагато менша. І провадить оцю контроверсійну політику. Очевидно, що таким чином він просто формує свої перемовні позиції перед зустрічю з Путіним. І вже точно це не відображає тих тез, які він буде озвучувати. Це показує досвід і банальна логіка. Ну, давайте подивимось, якщо взяти його установки. Трамп завжди скеровується економікою. Він є бізнесменом, і для нього економічна міць – це перш за все
аргумент.
Ви згодні,
він буде вести з Путіним переговори як бізнесмен саме?
Він так вміє вести переговори. Це єдина його модель. Він в своєму інтерв'ю, яке давав ще до президентства, описував свою тактику перемовин, коли дотиснути майже до кінця, але не передавити. І от відчувати, де оця от грань. І тому він зараз намагається десь м'яко, десь навпаки дуже жорстко діяти. Але паралельно з цим подивимося різницю економіки США і економіки Росії. Він як бізнесмен буде з Росією говорити на рівних, хоча російська економіка менша за економіку одного з американських штатів, навіть найдепресивнішого. Ні. Він визнає за Росією право на північний потік. Навпаки, він виступає максимально супроти нього, оскільки це зашкоджує інтересам Сполучених Штатів Америки.
Я щось не пам'ятаю, перепрошую, пане Олеже, заяв саме Трампа, не американських політиків, щодо необхідності не будувати Північний потік-2, якщо я нічого не пропустив.
Не було прямої, але були перемовини з європейськими лідерами, де підіймалося це питання, і Сполучені Штати нарощують свій експорт нафти, і відповідно можемо по опосередкованих речах і його адміністрації, його персонально, говорити про те, що він точно є опонентом Північного потоку. І точно він вже не визнає його. І не збирається цього робити. Ну і по-третє, є Конгрес, який так само його пов'язує, і він не може виходити за ці рамки, як би йому не хотілося, як він не старався. Тому говорити про те, що це була ця теза є формуючою відносно його політики, або такою, що відображає її, ні. Це просто перемовний блеф, перемовні карти, з якими він поїде розмовляти з Путіним, не більш того.
Тобто, на ваш погляд, пане Олеже, той же відомий депутат Держдуми, правда, не тим, що він комітету міжнародних справ очолює, пан Слуцька, відомими речами журналістками, у пулі Деждумиранов, пан Слуцький радіє цим кримським так званим заявам Трампа, на ваш погляд, так?
Їх завдання радіти. Завдання Трампа проводити гарну перемовину і для цього робити все, що завгодно. А їх завдання радіти. Ну, вони петрушки при дворі, яким сказали, Трамп наш, вони п'ють шампанське і радіють, тому що Трампа обрали. Потім сказали, що Крим наш, вони радіють цьому. Ми ж розуміємо, що російський парламентар – це далеко не парламентар в нормальному розумінні. Це просто весільний генерал, якого із весілля до весілля приводять, він гарні тости оголошує і пише всякі гнівні тіради относительно України в соцсетях.
До речі, цікава деталь, ось свіжий коментар з приводу можливої позиції Дональда Трампа на переговорах з Путіним. Речник Путіна Дмитро Пісков сьогодні заявив, цитата з агенцією ТАСС, для Російської Федерації тема визнання Криму у порядку денному міжнародних діалогів, будь-яких діалогів, бути не може, наголосив пан Пісков.
Ну, вони притримуються тієї самої політики, яку задекларували. Для них Крим російський, точка, да, і на цьому крапка для них. Ну, і нічого більше. Він просто показує Трампу, що тут поле компромісів навіть не може бути, вони не готові про це спілкуватися.
Навіть якби Трамп раптом би, ну, дозволив би певний компроміс щодо
кримського питання. Вони умовно кажуть, нам ваше визнання не потрібно, бо ми його вже визнали, і взагалі не сподіваємося, що щось ми на це будемо обмінювати, якщо ви нам гарантуєте, що ви визнаєте. Ну, це ж мова дипломатії. Причому тут дипломатія від бізнесмена з одного боку, а з іншого боку від спецслужби ГАПАТИ. Ну, вона ж така ж специфічна і така ж далека від класичної дипломатії, як ми з вами, наприклад, від справ церковних.
Ну, може й так, від питання Томаса того ж. Ну, але це зовсім інша тема. Дякую пану Олегу Саакяну. Долучаю до розмови ще одного учасника, як і обіцяв, Олександра Петєхіна, експерта-американіста. Вітаю вас, пане Олександре. Ну, ви нараз і в студії Радіо Свобода доволі критично оцінювали дії кандидата у президенти і, власне, президента США Дональда Трампа. І що тепер? Яка ваша оцінка оцих так званих, ну, якщо їх вважати заявами, він, власне, сказав, подивимось. Тобто, фактично, Трамп не сказав за, проти, скасовує, підтримує. Але все ж таки, пане Потєхін, як ви оцінюєте ці натяки, якщо завгодно, Дональда Трампа перед зустрічю з Путіним?
В політиці Дональда Трампа, в тому числі і в зовнішній політиці, є абсолютний передвиборчий пріоритет. Зараз Трампу треба створити імідж, що його республіканська адміністрація вирішує питання, яке було не під силу вирішувати демократам. Наближаються осінні вибори до Конгресу. У республіканців є небезпека втратити контроль над Палатою представників. І Трамп своїм таким іміджем, от, переможця Кореї, ініціатора ефективної зміни відносин з Росією, він вирішує свою перспективне своє завдання виграти наступні президентські вибори. А зараз він прагне довести республіканцям, а через це і електорату, що республіканський президент – це надзвичайно сильна політична особа.
Пане Олександре, у цьому зв'язку от ви згадали попередню резонансну зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином у Сінгапурі. Тепер буде друга, вже це ж перша буде особиста зустріч Трампа з Путіним. Телефонне спілкування на полях, там десь в кулуарах були зустрічі. Перша буде особиста, вперше президент Росії говоритиме з Дональдом Трампом, новим, ну вже не новим президентом США. Якщо повертатися до зустрічі Трампа з лідером КНДР, от за даними преси протягом останніх місяців, Північна Корея вже після оцих чотирьох пунктів оцього меморандуму, який в Сінгапурі підписали, збільшила виробництво ядерного палива на своїх кількох секретних об'єктах, про це повідомляє NBC. То що? Хто кого тоді обіграв, якщо можна вживати це слово? Трамп Кім Чен Іна чи Кім Чен Ін Трампа тоді? І з Путіним так не вийде для Трампа?
Трамп залишиться переможцем завжди. І він навіть вже пояснив, що відбудеться, якщо Північна Корея не виконає даних обіцянок, а він казав, якимось чином викручуся. До того ж, тільки після реального роззброєння будуть зніматися санкції. Так само і з Путіним. Трамп може пообіцяти йому що завгодно. От дійсно, його, так би мовити, діапазон обіцянок не обмежений. Але потім не виконати ці обіцянки, для нього це саме легко, як і скидати. Тому там була дуже цікава думка від ось такого доброго американського експерта, коли він сказав, Путін не буде чогось такого обіцяти великого, тому що він буде вимушений виконувати обіцянки. Так от, в даному випадку два гравця в рулетку, Путін і Трамп, абсолютно не вважають, що, ну як, вони ж хазяї свого слова. Дав слово, забрав слово, хазяїн.
Так, послідовність така, на ваш погляд, наскільки розумію, пане Олександре. Дякую Олександрові Потєхіну за участь в нашому ефірі. Повертаємося до розмови з гостем студії, політичним експертом Олегом Саакяном. От, пане Олеже, сьогодні свіжі дані. Де саме спілкуватимуться Дональд Трамп і Володимир Путін 16 липня цього року у столиці Фінляндії Гельсінки? За даними фінської газети «Гельсінгін Санома», це буде садиба Кенігстед на річці Ванта, за 20 кілометрів від Гельсінки. Тобто такий живописний, такий, така діляночка, якщо можна судити, 35 гектарів землі, з трьох боків оточена лісом. Тобто і все це, знову ж таки, після фіналу Чемпіонату світу з футболу, 15 липня. Тобто такий буде фон, як ви вважаєте? Про щось можуть домовитися Путін і Трамп?
Вони, я не думаю, що вони можуть про щось домовитись. Відпочити там непогано, поспілкуватися вони можуть. Домовитися, а скоріше вони будуть прощупувати один одного. Безумовно, кожному з них покладуть психологічні орієнтири на кожного. Вони вже будуть готові. Але, тим не менш, їм обом вони цікаві. Трампу Путін цікавий, як людина, яка фактично узурпувала владу і втримує її стільки років, і робить те, що захоче.
Можна так сказати, пане Олеже, поправити, якщо я не маю рації. Трамп просто заздрить Путіна. Якби в нього були такі важелі у Трампа, а не так, як зараз, з Конгресом, з розслідуванням Боба Мюллера, то... Можна
безумовно,
так,
ну, в нього є певна, я би не сказав точно заздрість, але от щось на кшталт точно є. Він, для нього це дуже цікаво. Як персоналія Путін і ті умови, які він. І це викликає в нього певне, можливо, повагу, а можливо, навпаки, суперництво з цим. От подивимося до чого. І Путіну Трамп цікавий, оскільки Трамп – це явище, це абсолютно інакший політик, це фактично перманентна, постійно діюча конституційна криза в Сполучених Штатах Америки, оскільки він залазить своїм носом в повноваження інших конституційних органів. Відповідно, він весь час створює патові ситуації між різними органами влади, які відносяться до різних гілок влади. Тому я думаю, що тут буде отаке, знаєте, пацани зустрінуться...
Фотосесія, рукостискання і не більше того, вважаєте?
Ні, не просто. Вони поговорять. Вони будуть, але домовитися вони не зможуть. Вони будуть прощупувати грані можливого дехто з них. Вони будуть грати в айкідо разом. Один одного намагаючись десь кинути, десь опрокинути, десь прощупати. Але це буде знайомство. Це таке специфічне...
Навіть в айкідо, а не в дзюдо, так?
Ну, тут айкідо, може дзюдо, я... У Путіна дзюдо, у Трампа щось своє.
Зараз більше футбол і хокей. Ну,
але спільних правил немає. Вони не можуть домовитись. Чому? Тому що немає довіри. Вони не довіряють один одному. Вони самі собі не довіряють, ці політики. Вони не мають жодної інституційної спроможності в них про щось домовитись і нести відповідальність повну за це. Оскільки Путін дійсно може сказати так, але повернути свій корабель він не може вже зараз. Ми бачимо, рівень довіри в нього впав зараз за останній місяць, фактично катастрофічно.
Такого не катастрофічно, пане Олеже.
Я маю на увазі падіння тренд сам, що падав рейтинг на не 20%, не на 10%, а навіть більше.
Ну зараз вийде Володимир Володимирович на білому коні скаже, та це Медведєв, це і пенсійна реформа, щось там наробив справу.
Він з цієї ситуації вийде, і це не падіння Путіна. Але от ці амплітуда, якщо раніше в нього рейтинги падали на 5-6-10%, і це вже викликало в Кремлі ситуацію несподіванки, то зараз, коли рейтинги починають з амплітудою в 30% скакати, то це вже дуже такий серйозний дзвіночок. Тим паче на тлі пенсійної реформи тощо, в нього також поле не дуже велике. А Трамп зі свого боку, що він може гарантувати? Якщо він знаходиться...
Ну, по-самому санкції, чи без рішення Конгресу він це не
може цього зробити. А якщо він тільки це заявить, то в цьому випадку у республіканців ще гірші будуть позиції на виборах в Сполучених Штатах.
В листопаді цього року.
В листопаді. І, відповідно, він ще більше отруїть воду під собою і приблизить імпічмент, який і так вже надвис над ним. В них дуже вузьке поле. Вони можуть зустрітися, гарно попити пива, друг на друга подивитися, познайомитися і роз'їхатися.
Як казав Буш про Путіна, заглянув в душу, щось таке, пам'ятаю дослівну цитату. Може,
якщо
так
вона
так
є.
Добре, дякую, пане Олеже. Долучаю до нашої програми ще одного учасника, колишнього заступника голови Російського Центробанку Сергія Алексашенка. Пан Алексашенко з нами з'єднується завдяки скайпу. Привітствую вас, господин Алексашенко. Ну, вот на ваш взгляд, если вы согласны с тем, что Трамп будет вести переговоры с Путиным как бизнесмен, и если здесь присутствует, собственно, политический торг, что может Путин Трампу предложить? Какую, возможно, уступку, вот, чтобы Трамп прислушался к Путину, на ваш взгляд? Или нету таких вот, о Крыме не будут говорить, сегодня Песков сказал. Об этом речи не идет, обсуждать Крым, например.
Ну, вы знаете, мне кажется, что главное, что Владимир Путин может предложить Дональду Трампу, это то, что мы не будем вам вставлять палки в колеса. Ну, мы не будем вам мешать. Вот вы, Америка, чего хотите? Где хотите? Вот хотите с Северной Кореей договариваться? Договаривайтесь, мы вам мешать не будем. Хотите с Ираном договариваться? Мы отойдем в сторону. А в Сирии что-нибудь хотите? Ну, давайте договоримся. Там только Асада оставьте. А так, в принципе, как мы можем поговорить? Только давайте всерьез обсудим, чего вы хотите там. Донбасс, пожалуйста, тоже можно отдать. Но мне кажется, все-таки главный аргумент – это мы не будем вам мешать. Мы не будем вмешиваться в ваши дела. Ну и, собственно говоря, Путин же сказал, что российское государство не вмешивалось в ваши выборы. Ну, ему покажут документы, что российские компании вмешивались. Он кого-нибудь накажет, кого-нибудь уволит, кого-нибудь в тюрьму посадит за это дело. Да? Ну вот, я думаю, что примерно так разговоры пойдут. То есть у Путина достаточно широкий арсенал. Да? Uh-huh. То есть мы есть. Ведь, понимаете, мы тоже не очень хорошо понимаем, что нужно Трампу. Ведь Трампу, по большому счету, нужно, чтобы Россия для него не составляла проблемы. Чтобы Россия, ну, вот из состояния враждебности, да, потому что сегодня Россия действительно является врагом практически номер один для Америки, чтобы Россия из состояния враждебности врага перешла, ну, как минимум, в недружественный нейтралитет.
Угу. Сергей, вот вы важную вещь сказали. Насколько я вас правильно понял, Путин может и Донбассом пожертвовать? Вы этого не исключаете? Выйти из Донбасса как уступка Трампу?
Ну, вы знаете, мне кажется, что для Путина Донбасс – это чемодан без ручки. Вот нести тяжело.
Что, извините, электорат, это ж, ну как, это слабак ушел с Донбасса, русский мир и так далее.
Послушайте, достаточно того, что там 2 месяца на российском телевидении не будут говорить про Донбасс, и про Донбасс все забудут. Я думаю, это вот вы недооцениваете мощь российской пропаганды. Донбасс не является таким уж вот лакомым куском для российского электората. Донбасс, там, ну, в общем, очевидно, что долгосрочно, вот если туда подходить так же, как Путину, как к Крыму, инвестировать в развитие, в инфраструктуру, в создание экономики, то там потребуются огромные миллиарды долларов, которых у Путина сегодня нет, ну, или ему явно их жалко. А так он всегда может сказать, что вот это там, то, что мы там добились защиты прав русскоязычного населения в Донбассе, да, что мы там укрепили наш международный авторитет, что вы, там, мы вместе с США выступаем гарантами русскоязычного населения. Ну, собственно, это же разглагольствование. Там все путинские барзописцы всегда найдут, что сказать на эту тему.
Сергей, а если наоборот представить? Возможно, это абсолютная фантастика, тем более имеется прошлогоднее решение Конгресса, но все-таки вот Трамп, скажем так, ну не знаю, насколько можно употребить это слово, пожертвует Украиной, как Крис Мёрфи, сенатор-демократ, не исключил в Твиттере, как бы пожертвует суверенитетом Украины, а в обмен Путин в Сирии активизирует боевые действия, тем временем Трамп может из Сирии вывести свои войска перед выборами в ноябре. Как такой вариант? Исключается или нет?
Я думаю, что он исключается, потому что вот для Трампа, у Трампа и у Путина все-таки различные интересы в Сирии. Для Трампа, вообще, скажем шире, для Америки, Сирия – это элемент большого ближневосточного пазла, да, где есть большое количество игроков, где есть разные интересы, и долгие годы Америка выступала там вот таким балансирующим центром, которая пыталась, вот, с одной стороны, всех удерживать в мире, а с другой стороны, со всеми выстраивать хорошие экономические и политические отношения. Вот сейчас получилась такая картина, что, вообще-то говоря, у Путина политически со всеми участниками хорошие отношения. Но со всеми, это в том числе и с Ираном. А вот союзы России и Ирана для Трампа, ну, это точно совершенно как кость в горле. И поэтому для Трампа Сирия важна как элемент переговоров с Россией по Ирану. Донбасс про Трампу не интересен вообще. Суверенитет Украины – вещь для него не очень понятная. Я думаю, что вот если вот так с утра разбудить и спросить, где находится Донбасс или Украина, он не сразу ответит, не сразу покажет на карте мира.
Да? Вот, Сергей, вас перебью, прошу прощения, вот Майкл Макфол, который при Обаме был послом Соединенных Штатов в Москве, не исключил Макфол в Твиттере, что вот, дескать, Трамп вот с такими знаниями, которые вы сейчас озвучили, Сергей, послушал Путина, версию Путина, в том числе по поводу аннексии Крыма и других вопросов, и Трамп может прислушаться к другу Владимиру, возможно, к другу, нет?
Нет, ну смотрите, давайте вот что мы говорим. Ваш же вопрос был, готов ли Трамп пожертвовать суверенитетом Украины.
Да, да.
Вот что это значит? Что Путин может захватить всю Украину под свою власть? Ну, думаю, что до этого Трамп, конечно, не дойдет, потому что здесь было вот в конце прошлой недели интервью большого помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона после визита в Москву, где его спросил корреспондент прямо CBS, можно ли, опираясь на заявление Трампа по Крыму, считать, что США одобряют передел границ с использованием силы. И он очень четко сказал, нет, это не является политикой Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, вот признать то, что можно силой делить границы, признать то, что США может разрешить Путину захватить Украину, там, всю или ее еще часть, ну, это вот, конечно, вряд ли Трампу это нужно. Я, честно говоря, не думаю, что это Путину нужно, потому что он хорошо видит, что вот даже такая, ну, как бы сказать, гибридная аннексия Донбасса, она создала огромное количество проблем. Она Путину, по большому счету, никаких дивидендов не принесла положительных. Для него Донбасс – это сплошные проблемы.
Сергей, то есть бизнесмен Трамп, насколько я вас понимаю, каким бы он ни был бизнесменом уже в переговорах с тем же Путиным, например, все-таки ценностями жертвовать не станет?
Какими-то ценностями он жертвовать не станет. Вы знаете, как бизнесмен, который работал на самом таком напряженном рынке недвижимости, на самом конкурентном, на рынке Манхэттена, он хорошо понимает, что ни с кем нельзя портить отношения до конца. Вот ни с кем нельзя разругаться так, чтобы больше нельзя было сесть. Поэтому он будет пытаться выстроить какую-то договоренность с Путиным, разменивая что-то на что-то. Не факт, что эта договоренность будет достигнута прямо во время этой встречи. Это будет их вторая встреча. Я думаю, что они там больше, скажем так, будет такая разведка боем. То есть каждая страна выложит тот набор проблем, тот набор сюжетов, тот набор карт для размена, который у каждого есть. И, собственно говоря, вот они на эту тему поговорят. Поэтому ожидать каких-то вот таких вот больших сделок прямо завтра, что называется, после окончания этой встречи, ну, я бы не стал.
Сергей, к вам, как экономисту, вопрос. Вот это падение действительно рейтинга Путина, мы в студии с Олегом Саакяном сейчас это вспомнили. Это серьезно в связи с пенсионной реформой, и не только, там же другие налоговые новшества ввели в России.
Это совершенно несерьезно, на мой взгляд, ровно потому, что Путин, ну, собственно, и он считает, и подавляющая часть российского населения считает, что он был законно избран на пост президента 18 марта. У него без малого 6 лет президентского срока впереди. И по большому счету для него вот рейтинг поддержки, он не сильно что сейчас означает. Ну, чуть выше, чуть ниже. Ведь нужно же еще смотреть, рейтинг он важен по сравнению с кем-то другим. А ведь между Путиным и следующим в рейтинге популярных российских политиков пропасть огромного размера. Я думаю, что он всерьез не будет сейчас на эту тему заморачиваться. Ну, тем более, что, будучи человеком рациональным, он хорошо понимает, что вот это повышение пенсионного возраста не добавит популярности ни одному политику, как бы его ни звали. Было бы странно, если бы правительство предложило повысить пенсионный возраст, а рейтинг поддержки Путина резко вырос после этого. Ну, это же смешно было бы. Поэтому и дальше, смотрите, но все-таки вот там после того рейтинга поддержки, который был у Путина, там 80% плюс, вверх расти совсем тяжело, правда, там уже некуда.
Да.
Поэтому
Сергей,
пропаганда стала чуть помягче, и рейтинг чуть упал.
Да, спасибо большое, у нас просто время исчерпывается. Я дуже дякую колишньому заступнику голови Центробанку России Сергію Олексашенку, який взяв участь в нашому ефірі завдяки скайпу. Завершуємо розмову з гостем студії Олегом Саакяном. Пане Олеже, а що від України залежить? Від чинної української влади? Чекати, про що 16 липня домовляться Трамп і Путін? Чи щось може зробити зараз якось донести свою позицію в Вашингтоні? Чи просто, ну, що залежить від Києва?
Ну, перш за все, стосовно рейтингів Путіна, додам, що проблема не в висоті його рейтингу, а в амплітуді, з якою вони зараз рухаються. І отут мені здається, що для Кремля проблема. А в рейтингах, безумовно, він на них не опирається. Що може робити Україна? Україна повинна робити весь час, а не тільки під зустріч. І це прямі комунікації двосторонні. Це бізнесові зв'язки, це дипломатичні зв'язки. Ми маємо пояснювати, чому ми вигідні, в чому ми цікаві, і апелювати не тільки до цінностей того, як нас мають захищати, а до того, де ми можемо бути партнером. Ситуація навколо зустрічі Трампа і коментування і в Сполучених Штатах Америки Майком Маквеллом і іншими, це суто політика внутрішня, де демократи і республіканці зараз
грають. Критикувати республіканців.
Безумовно. І тому зараз потрібно це сприймати сквозь призму американських виборів. А діяльність і заяви Трампа потрібно сприймати, що це заяви Трампа з усіма з цьому вихідними.
Тут можна згадати Майк Макфол, знову ж таки, був послом Сполучених Штатів при президентові Обами. Обама не робив ніяких таких недвозначних заяв щодо Криму, але чи багато, на думку критиків Барака Обами, вдалося йому протидіяти? дії Росії. Пане Олеже, ну буквально ще 15 секунд. Взагалі, оці тенденції, позиція Трампа, деяких європейських лідерів, Італії, наприклад, цінності виходять на задній план, чи все-таки цінності дотримання кордонів, міжнародного права все ж таки залишаються важливими для західного світу?
А вони залишаються важливими, але все частіше політики починають апелювати до доцільності. І, на жаль, це той тренд, з яким нам прийдеться існувати, жити, і який нам може не подобатися, але, тим не менше, ми свою політику маємо вибудовувати.